Otroški dober večer.
Pozdravljeni otroci, dober večer v prvem dnevu meseca maja. Šmarnice, kako lepa beseda že sama po sebi. Lepa je predvsem zato, ker vemo, kaj šmarnice pomenijo. Ker nam je dobro znano že iz minulih let, da se bomo srečevali tudi radijsko, pa verjamem tudi v vaši župniji, vi z vašimi vrstniki, ob šmarničnem branju. Mi bomo pogledali v knjigo Darje Kastelic z naslovom Pomembne reči. Gre za šmarnice, ki jih priporoča Slovenski katehetski urad. Avtorica Darja Kastelic je v uvodno besedo zapisala, da življenje samo piše najlepše zgodbe. Ko jih želiš zapisati, že izgubijo nekaj žlahtnosti. In te zgodbe, ki jih bomo poslušali vsak večer, je najprej začela pisati zaradi svojih otrok. Želi, da se spominjajo dobrih in veselih stvari iz otroštva, ki ne jim bodo popotnica v samostojno življenje. Še sama ne vem natančno, pravi Darja, kako se je v naše družinske zgodbe prikradel Anton Martin Slomšek. Pravzaprav je bil vedno z nami. Ne nazadnje sta me na domači knjižni polici čakali kar dve knjigi o njegovem življenju. Pred dvema letoma sem bila zaradi zapletov po operaciji blizu smrti, piše pisateljica. Kakšna milost je, da se imaš čas posloviti. Preletiš življenje in se zaveš, kje je tvoje srce. Postane ti žal za vsak trenutek, ko ga nisi poslušal. Strinjam se s Slomškom. Otroci so naša prihodnost. In tej prihodnosti je pisala, o njej gotovo tudi razmišljala v delu, ki ga začenja pesem Pomembne reči. Pomembne reči so preproste. Lahko jih vidiš z zaprtimi očmi in se jih dotakneš brez dlani. Pomembne reči so preproste. Lahko se jih za njih odločiti in jih v življenju trositi. Raztresati se jih ne da, ker seme vedno pade na plodna tla, če ne takoj pa čez čas, obilo sadov da. Pomembne reči so preproste, z njimi živeti je dobro in lepo. Se z mirom in veseljem napolnijo dušo in telo.
Daj mu je mukma
V današnjem prvem dnevu šmarnic bomo spoznali družino. Blaž ima že skoraj 8 let in živi v veliki družini. V veliki družini vsi pravijo tako. Njemu pa se ne zdi. Res ima kar dve sestri, ki sta skoraj vedno nemogoči. In dva brata, ki sta oba mlajša od njega. To, da sta mlajša, se mu zdi zelo v redu. Kar ne doseže beseda, dosežejo pesti. Res pa jih ni treba pogosto uporabiti. Največkrat je dovolj, da jih samo pokaže. No, Blažu se ne zdi, da je to velika družina. Z mamo in očetom skupaj šteje le 7 članov. O tem se je že večkrat pogovarjal z mamo. Povedal ji je, da bo imel sam res veliko otrok. Morda 10 ali več. Ampak mama kot da ne sliši, kam pes taco moli. Očitno se bo moral sprijazniti z majhno družino, za katero drugi pravijo, da je velika. Oče se pri družinski večerni molitvi večkrat spomni na družino in se zahvali zanjo. To se Blažu zdi zelo lepo. Počuti se pomembnega. V takih trenutkih ve, da mu je oče odpustil vse vragolije. Čuti, da ga ima rad. Po molitvi se družina rada pogovarja. Takrat se mu zazdi, da le težko pride do besede. Pomisli, kako bi bilo, če bi imel še več bratov in sester. Verjetno bi spet moral pokazati pesti. Ampak že zdaj mu starši tega ne dovolijo. No, kakorkoli že. Ta večer se pogovarjajo o Antonu Martinu Slomšku. Mama vedno tako zanimivo pripoveduje. Antonu Martinu Slomšku, o katerem Blaž že ve, da je bil pomemben mož, duhovnik, menda celo prvi mariborski škof, reče kar Tonče. Aha, zato, ker govori o njegovem otroštvu. Živel je na kmetih. Zanimivo. Tako kot Blaževa družina. Ojej, tudi njega so najbrž silili z delom in molitvijo. Rad je imel naravo. Blaž ga popolnoma razume. Nič ni lepšega kot narava. Zdaj se tudi sam zahvali stvarniku za tako lep dar. Ure in ure bi jo lahko opazoval. Plezal po drevesih ali ugotavljal, katera žival je naredila luknjo v zemlji. Torej, s Tončem imata kar nekaj skupnega. Najbolje, da pusti svoje misli in še malo prisluhne mami. Ker pa je v njegovi glavi polno vprašanj, ki morajo na dan, kmalu vpraša, kdaj se je Anton Martin Slomšek rodil? Mama mu odgovori, da dobrih 200 let nazaj, leta 1800. Ki je tudi rojstno leto našega največjega pesnika, Franceta Prešerna, pomembnega moža, ki je napisal slovensko himno. Ali sta bila sošolca? Se začudi Blaž. Kasneje sta bila tudi sošolca, mu pritrdi mama. Blaž v mislih odplava. Razmišlja, kdo je bil bolj priden. V bistvu ga zanima, kdo je bil bolj poreden. Ugotovi, da je bil bolj priden Tonče, saj se je odločil, da bo postal duhovnik. Mame tega raje ne bo vprašal. Potem bi gotovo spet poslušal o tem, da ne smemo ocenjevati in soditi drugih ljudi. Vse moramo spoštovati. Ko pa je to včasih tako težko. Sploh, če pomisli na sestro, ki mu je pojedla čokolado. Mamo raje vpraša, če je Tonče sploh kdaj dobil čokolado. Izve, da so se včasih sladkali z orehi in suhim sadjem. Tega je imel Tonče najbrž dovolj. Saj je živel v premožni družini. Imel je tudi 7 bratov in sester. V tistih časih se seveda ni nihče čudil nad tem. Pravzaprav bi bila njegova družina velika, če bi v njej živel samo Tonče. velika zato, ker je Tonče zrasel v velikega moža. Pa ne samo po telesni višini, njegova vera in dejanja so tista, ki ga delajo velikega. Toda o tem se bodo pogovarjali drugič. Saj, ko pa je večer tako kratek, vsak dan znova se zdi Blažu krivično, ker mora tako zgodaj v posteljo. Med umivanjem zob pomisli, kako lep dan je za njim. Prazniki so res zakon. Danes je praznik dela. Res čudno. Zakaj dela, če pa ni nikogar videl delati? Danes goduje sveti Jožef. O, kakšno srečo ima, da je njegov dedek Jožef. Tako tudi on na ta dan dobi velik kos torte. Preden zaspi, se Blaž ne pozabi pokrižati. Tako je menda delal tudi Tonče. Dragi otroci, vsak večer bodo šmarnice svetovale tudi nalogo. In za danes taka prava za začetek. Naredi Marijin oltarček in se ob njem spoštljivo pokrižaj. Lahko noč in nasvidenje jutri zvečer.